«А Седрикові ви пропонували?» – запитав Гаррі. Тінь невдоволення ковзнула по гладенькому лиці Бекмена. «Ні, не пропонував», – відповів він. «Гаррі, я ж сказав, що ти мені дуже подобаєшся, тому я й вирішив запропонувати...» «Дякую», – сказав Гаррі. «Але мені здається, що я майже зрозумів загадку яйця. Ще кілька днів я її розгадаю остаточно». Він не знав, напевне, чому відмовився від Бекменової допомоги. Ну, може тому, що Бекмен був йому фактично незнайомий, і прийняти його пораду було б не зовсім чесно. Це ж не те саме, що попросити про допомогу Рона, Герміону чи Сіріуса. Видно було, що Бекмен образився. Однак нічого не встиг сказати, бо якраз у цю мить нагодилися Фред із Джорджем.
«Вітаю вас, містер Бекмен», – весело сказав Фред. «Можна вам купити чогось випити?»
«Ні», – відповів Бекмен, востаннє з розчаруванням глянувши на Гаррі.
«Ні-ні, хлопці, дякую».
Фред та Джордж здавалися такими ж розчарованими, як і Бекмен, що дивився на Гаррі так, наче той страшенно його підвів.
«Ну що ж, мушу бігти», – сказав він. «Приємно було всіх вас побачити. Успіхів тобі, Гаррі!»
І він вибіг з шинку. Гобліни повставали зі своїх стільців і теж вийшли. Гаррі приєднався до друзів.
«Що він хотів?» –
спитав Рон, тільки-но Гаррі сів поруч.
«Пропонував допомогти з золотим яйцем», – відповів Гаррі.
«Він не мав права таке робити», – вражено вигукнула Герміона.
«Він же суддя!
Втім, ти їй без нього вже все розгадав, правда?»
«Майже», – пробурмотів Гаррі.
«Навряд чи Дамблдор зрадіє, якщо довідається, що Бекмен намагався схилити тебе до шахраювання»,
– несхвально промовила Герміона.
«Сподіваюся, він і Седрикові намагався допомогти?»
«Йому ні. Я питав», – сказав Гаррі.
«А що кому до того, чи отримує допомогу Дігорі?» – сказав Рон.
І Гаррі подумки погодився з ним.
«Ці гобліни мали не вельми дружній вигляд», – сказали Герміони, сьорбуючи своє масло-пиво. «Що вони тут робили?»
«Бекмен каже, що вони шукають Кравча», – промовив Гаррі. «Він і досі хворий, не ходить на роботу».
«А може Персі його отруїв?» – сказав Рон. «Може, він думає, що як Кравч помре, то його зроблять начальником відділу міжнародної магічної співпраці?»
Герміона обдарувала Рона поглядом «Не жартуй над такими серйозними речами» і сказала:
«Дивно, що гобліни шукають містера Кравча. Зазвичай вони мають справи з відділом нагляду та контролю за магічними істотами.
Але ж Кравч знає багато іноземних мов», – сказав Гаррі. «Може, їм потрібен перекладач?»
«А ти тепер турбуєшся про біднесеньких гоблінів?» – спитав Рон у Герміони. «Збираєшся організувати який-небудь пуп? Права упослідженим потворам?»
«Ха-ха-ха!» – саркастично проказала Герміона. «Гобліни не потребують оборони прав. Ти не чув, що розповідав професор Бінс про гоблінські повстання?»
«Ні»,
– разом сказали Рон та Гаррі.
«Вони вміють домовлятися з чарівниками», – ковтнувши масло пива, повідомила Герміона. «Вони дуже розумні. Це вам не ельфи-домовики, неспроможні за себе постояти».
«О, ні», – промовив Рон, глянувши на двері. До шинку увійшла Ріта Скітер у супроводі товстенького фотографа. Сьогодні вона була в бананово-жовтій мантії, а її довгі нігті яскравіли рожевим лаком. Парочка купили собі випивку і почала пробиратися крізь натовп до сусіднього столика. Гаррі, Рон і Герміона спостерігали, як вони наближаються. Скітер швидко щось торохтіла і мала вдоволений вигляд.
«Але він не дуже рвався з нами говорити, правда, Бозо? А як ти думаєш, чого це? І чого він тягає за собою гоблінів? Показує їм видатні місця? Яка мечня! Він ніколи не вмів брехати. Думаєш, щось сталося? Думаєш, треба покоперсатися?»
Зганьблений екс-начальник відділу магічної фізкультури і спорту Лудо Бегмен.
А, дотепний початок речення, правда, Бозо?
Треба лише знайти підходящий сюжет.
«Що, знову зібралися зіпсувати комусь життя?» – голосно спитав Гаррі.
Кілька людей озирнулося. Очі Ріти Скітер за прикрашеними коштовним камінням окулярами помітно округлилися, коли вона побачила, хто це сказав.
«Гаррі!»
– вигукнула вона, розцвівши. «Гарнісінько! Може, приєднаєшся до нас?»
«Та я до вас і близько не підійду!» – люто вигукнув Гаррі. «Навіщо ви познущалися з Гегріда?»
Ріта Скітер підняла свої нафарбовані брови. «Гаррі, наші читачі мають право знати правду. Я просто роблю свою...» «Та яка кому різниця, що він наполовину велетень?» – закричав Гаррі. «З ним усе нормально!» Увесь шинок стих. Мадам Розмерта дивилася з начин квасу і не помічала, що медовуха, яку вона наливала в пляшку, вже переливалася через край. Усмішка Ріти Скітер ледь затремтіла, але наступної миті засяяла ще сліпучіше. Репортерка клацнула сумочкою з крокодилячої шкіри і витягла самописне перо. «Гаррі, то може даси мені інтерв'ю про Гегріда, якого ти знаєш? Про людину, яку ти бачиш за горою м'язів? Про вашу неймовірну дружбу та про її причини? Може, ти до нього ставишся як до батька?» Герміона зненацька зірвалася на ноги, міцно стискаючи в руці своє масло пиво, ніби то була граната. «Ви жахлива жінка!» – люто проказала вона. «Ви ні перед чим не зупиняєтеся! Ви готові на що завгодно заради сенсації! І вам для цього підійде будь-хто, навіть Лудо Бегмен!»
«Сядь, дурненьке дівчисько! І не говори про те, чого не розумієш!»
Ріта Скітер зміряла Герміону холодним важким поглядом.
«Я про Лудо Бегмена знаю таке, що в тебе волосся дибки стало б. Хоч воно і так стоїть», – додала вона, глянувши на буйне Герміонине волосся.
«Ходімо звідси», – сказала Герміона. «Гаррі, Рон!» Вони пішли. Чимало людей проводжали їх поглядами. Коли вони підійшли до дверей, Гаррі озирнувся. Самописне перо бігало туди-сюди по аркуші пергаменту, що лежав на столі.
«Герміоно, тепер вона візьметься за тебе», – сказав Рон тихим стурбованим голосом, коли вони поверталися додому.
«Нехай спробує», – відрізала Герміона, що аж трусилася зі злості. «Я їй покажу». «Дурне дівчисько, каже? Та невже? Я ще їй помщуся і за Гаррі, і за Гегріда».
«Не треба псувати стосунки з Рітою Скітер», – занервувався Рон. «Герміоно, я серйозно? Вона тоді на тебе такого накопає?»
«Мої батьки не читають щоденного віщуна. Вона мене не залякає, і я від неї не ховатимусь».
Герміона крокувала так швидко, що хлопці ледве за нею встигали. Гаррі бачив Герміону в такому гніві лише раз, тоді як вона вліпила Мелфоєві ляпаса.
«І Гегрід не ховатиметься! І чого він переживає через ту фурію?»
Періодично зриваючись на біг, Герміона проминула браму з крилатими вепрами, а далі галявиною вони вийшли просто до Гегрідової хатини. Вікна все ще були зашторені. Підходячи, вони чули гавкання і клення.
«Гегріде!» – закричала Герміона, грюкаючи в двері. «Годі, Гегріде! Ми знаємо, що ти там! Ну яка кому різниця, що твоя матір була велетка? Не дозволяй тій дурнуватій скітерці до такого себе доводити! Виходь!»
Двері відчинилися. Герміона вимовила «Саме в час!» і раптом змовкла, бо зіткнулася лице в лице не з Гегрідом, а з Албусом Дамблдором.
«Добрий день!» – радісно всміхнувся він до них. «Ми хотіли побачитися з Гегрідом!» – розгубилася Герміона.
«Я здогадався!» – підморгнув Дамблдор. «А чому ж не заходите?»
«А, гаразд!» – сказала Герміона.
Вони зайшли в хатину, і Клань відразу кинувся до Гаррі. Пес несамовито гавкав і намагався облизати йому вуха. Гаррі відігнав і Кланя й озирнувся. Гегрід сидів за столом, на якому стояли два кухлики чаю. Вигляд у нього був поганенький. Обличчя в плямах, очі запухли, а з волоссям коїлося щось неймовірне. Через те, що Гегрід його не розчісував, воно стало схоже на перуку зі сплутаних дротів. «Здоров, Гегріде!» – привітався Гаррі. Гегрід звів очі.
«Здоров був», – сказав він захриплим голосом.
«Думаю, треба ще чаю», –
сказав Дамблдор, зачиняючи за учнями двері. Він змахнув чарівною паличкою. У повітрі з'явилася таця з чаєм і тістечками. Дамблдор скерував тацю на стіл, і всі посідали. Якусь мить панувала мовчанка, а тоді Дамблдор спитав.
«Гегріде, ти не чув, що саме кричала міс Грейнджер?»
Герміона трохи почервоніла, але Дамблдор усміхнувся до неї і повів далі.
«Гегріде, судячи з того, як Герміона, Гаррі і Рон ломилися в двері, вони й досі хочуть з тобою знатися».
«Звичайно ж хочемо», – підтвердив Гаррі, дивлячись на Гегріда. «Не думай про ту корову Скіт». «Ох, вибачте, пане професоре», – мерщій додав він, глянувши на Дамблдора.
«Гаррі, хвилину тому я тимчасово оглух і навіть не здогадуюся, що ти там казав», – мовив Дамблдор, вертячи своїми великими пальцями і дивлячись у стелю.
«А, ну добре», – Гаррі засоромився.
«Я мав на увазі, ну, Гегріде, як ти міг подумати, ніби нас цікавить, що про тебе понаписувала ота жінка?»
Дві велетенські сльозини викотилися зі схожих на чорних жуків Гегрідових очей і скотилися в його заплутану бороду.
«Ось тобі, Гегріде, і живий доказ того, що я казав», – промовив Дамблдор, усе ще уважно дивлячись у стелю. «Я ж тобі показував незліченні листи від батьків, які пам'ятають тебе ще з власних шкільних років. Вони цілком однозначно пишуть, що якби я тебе вигнав, то вони б це не схвалили».
«Не всі», – хрипко озвався Гегрід, – «не всі хочуть, аби я зостався.
Гегріде, якщо ти чекаєш всесвітньої популярності, то, боюсь, тобі доведеться просидіти тут ще довгенько».
Дамблдор суворо подивився поверх схожих на два півмісяці окулярів.
«Коли я став директором, то не бувало й тижня, щоб я не отримував хоч однієї сови зі скаргами на те, як я керую. І що ж я мав робити? Забарикадуватися в кабінеті і ні з ким не розмовляти?»
«Ага, тільки ви не наполовину велетень», – прохрипів Гегрід.
«Гегріде, а в мене які родичі?» – розсердився Гаррі. «Згадай дурслів».
«О, пригарний приклад», – сказав професор Дамблдор.
«Мій рідний брат Аберфорд був звинувачений у застосуванні недозволених чарів до кози. Про це писали у всіх газетах.
І що ти думаєш? Він заховався? Аж ніяк.
Він, високо тримаючи голову, продовжував робити своє. Ну, звісно, я не впевнений, чи він уміє читати, тож це не обов'язково був вияв хоробрості.
«Гегріде, повертайся і навчай нас», – тихо промовила Герміона. «Будь ласка, повертайся. Ми за тобою дуже скучаємо».
Гегрід схлипнув. Рясні сльози покотилися по його щоках у скуйовджену бороду. Дамблдор підвівся.
«Гегріде, я відмовляюся прийняти твою заяву про звільнення і чекаю тебе на роботі в понеділок», – сказав він. «Не забувай, о 8:30 сніданок у великій залі. Жодних відмовок. На все вам добре».
Дамблдор вийшов з хатини, зупинившись лише для того, щоб почухати за вухами і клання. Коли двері за ним зачинилися, Гегрід заридав, затуливши обличчя долонями завбільшки, як накривки для казанів. Герміона погладжувала його руку, і коли Гегрід нарешті відвів долоні, очі в нього були червоні. Він сказав:
«Що то за файна людина, Дамблдор! Ой, файна!»
«А вже ж», – сказав Рон.
«Гегріде, а можна взяти тістечко?»
«Ну, візьми собі», – сказав Гегрід, витираючи очі.
«Правду він каже. Ви всі правду кажете. Я був ідіот. Моєму старенькому татуню ви було би встидно за мою поведінку».
Ще більше сліз покотилося у нього з очей, але він силою їх витер і сказав:
«Я вам ніколи не показував знимку мого татуня. Ні? Тут кого?»
Гегрід устав, підійшов до шафи, висунув шухляду і витяг фотографію низенького чарівника з примруженими чорними очима. Точнісінько, як у Гегріда. Він сидів, сяючи усмішкою, на Гегрідовому плечі. Гегрід мав добрячих 2,5 метри зросту, судячи з яблуні позад нього, але був ще без бороди, юний, круглощокий, з гладенькою шкірою. На вигляд, 11 років, не більше.
«Все зазнимкували, як я вступив до Гогвартсу», – захрипів Гегрід. «Тато був просто вражений. Гадав, що з мене може не вийти чарівник, бо моя мамця, ну яка різниця? Так, я ніколи не був вдатний до магії. Але він хоч не видів, як мене відрахували. Видите, він умер, коли я себе був у 2-й класі.
Дамблдор єдиний дбав за мене після його смерти. Призначив мене лісником.
Він все довіряє людям, дає їм 2-й шанс. Все різнить його від 2-х директорів. Він приймає до Гогвартсу всіх, хто має талант. Він знає, що з кожної людини може вийти щось файне, навіть коли їхні родини не у великім пошанівку. А є такі, котрі вдають, що мають великі кістки, замість того, аби встати і сказати: «Я той, хто я є». І мені за себе не встидно. «Ніколи се не встидай себе», – казав мій старенький татуньо. «Є такі, що си будуть то використовувати проти тебе, але не варто на них зважати». І добре казав. «Я був ідіот. Не варто на неї зважати. Великі кістки. Я їй покажу великі кістки».
Друзі знервовано перезирнулися. Гаррі охочіше прогулявся б з 50 вибухозадими скрутами, аніж зізнався Гегрідові, що підслухав його розмову з мадам Максім. Але Гегрід продовжував говорити, либонь не помітивши, що сказав щось не те.
«Знаєш що, Гаррі?» – сказав він, відводячи погляд від батькової фотографії.
Очі йому засяяли.
«Як ми вперше стрілися, ти мені трохи нагадав мене самого. Без мамці і тата ти себе почував так,
Ну, пам'ятаєш, ніби ніколи не пристосуюся до Гогсворцу. Не вірив у свої сили. А тепер поглянь на себе. Гаррі, шкільний чемпіон.
Гегрід якусь мить дивився на Гаррі, а тоді закінчив з дуже серйозним виглядом.
Знаєш, Гаррі, що би я хотів? Я би хотів, аби ти переміг. Це показало їм усім, що ти не мусиш бути чистокровним, аби то зробити. Що ти не маєш сил стидати того, ким ти є. Це покаже їм усім, що Дамблдор робить усе файно, приймаючи всіх, хто вміє чарувати.
Як ти даєш собі раду з тим яйцем, Гаррі?
Прекрасно, сказав Гаррі. Просто чудово.
Нещасне Гегрідове лице розцвіло широкою, розчуленою усмішкою.
«Файний хлопець! Покажи їм, Гаррі! Покажи їм усім! Побий їх усіх!»
«Брехати Гегрідові було геть не те, що брехати всім іншим», – думав Гаррі, коли вони втрьох повернулися ввечері до замку. Гаррі ніяк не міг відігнати від себе образ щасливого бородання Гегріда, котрий уявив, що Гаррі виграє турнір. Нерозгадане яйце тепер гнітило його ще дужче, ніж раніше. Лягаючи спати, він вирішив, пора забути про гордість і перевірити, чого варта Седрикова підказка. Розділ 25. Яйце та око. Оскільки Гаррі не знав, як довго доведеться приймати ванну, щоб розглядати таємницю золотого яйця, то вирішив зробити це вночі, щоб мати часу стільки, скільки буде потрібно. Він збирався, хоча й неохоче, скористатися із іншої поради Седрика – піти до ванної кімнати старост. Туди дозволялося заходити лише кільком людям, тому навряд чи хтось його там потурбує. Гаррі ретельно планував свою вилазку. Адже колись уночі, коли він прогулювався поза дозволеними межами, його вже був упіймав шкільний сторож Філч. Цього разу він не мав жодного бажання попастися. Звичайно, необхідно взяти плащ-невидимку, але про всяк випадок Гаррі вирішив прихопити ще й карту мародера, найпотрібнішу після плаща річ для порушення правил. Карта показувала увесь Гогвартс, усі найкоротші відстані і таємні ходи, і, що найважливіше, виявляла людей, котрі перебували в замку, зображаючи їх як маленькі цяточки, підписані іменами. Цяточки рухалися коридорами, і тому Гаррі знав би заздалегідь, якби хтось наближався до ванної. Вночі, у вівторок, Гаррі вислизнув з ліжка, накинув на себе плащ-невидимку, прокрався сходами донизу і так само, як і тієї ночі, коли Гегрід показував йому драконів, зачекав, доки відчиниться отвір за портретом. Якраз тоді Рон, що стояв назовні, промовив пароль «Бананові оладки». «Щасливо», – пробурмотів Рон, – пролазячи назад у вітальню, коли Гаррі проскочив повз нього. Іти в плащі було дуже незручно. Під пахвою Гаррі тримав важке золоте яйце, а просто перед очима розгорнуту карту мародера. Та все ж залиті місячним сяйвом коридори були порожні й тихі. Гаррі час від часу зупинявся, щоб перевірити карту і переконатися, що ні на кого небажаного не наскочить. Коли дійшов до статуї Бориса, збитого з пантелику, розгубленого чарівника з надітими не на ту руку рукавицями, то нахилився до дверей праворуч і пробурмотів пароль, що його підказав Седрик – «Соснова свіжість». Двері зі скрипом відчинилися. Гаррі прослизнув усередину, зачинив двері і скинув плаща невидимку, роззираючись довкола. Уже тільки для того, щоб користуватися цією ванною, варто ставати старостою. Таке було перше враження Гаррі. У приміщенні, м'яко освітленому прекрасним канделябром зі свічками, усе було зроблене з білого мармуру. Зокрема, і прямокутна заглибина в підлозі, схожа на порожній басейн. Десь із сотня золотих кранів, прикрашених різнобарвним коштовним камінням, стирчали по краях басейну. Був іще трамплін для стрибків у воду. На вікнах висіли довгі білі ляні завіски. У кутку лежала чимала купа пухнастих білих рушників. На стіні – єдина картина в золотій рамі. На картині була зображена білява русалка, що спала на камені. Її волосся здіймалося над обличчям з кожним видихом. Гаррі поклав на підлогу плащ, яйце та карту і пройшов уперед, роздивляючись навколо. Його кроки відлунювали в тиші. Ванна була прекрасна. І Гаррі дуже закортіло випробувати крани. Однак він ніяк не міг позбутися відчуття, що Седрик його обдурив. Ну яким дивом усе це могло допомогти розкрити таємницю яйця? Та все ж він поклав один з пухнастих рушників, плащ, карту і яйце на край ванни завбільшки як басейн. Тоді опустився на коліна і відкрутив кілька кранів. Гаррі одразу зрозумів, що з них ринули різні види пінок для ванни, змішані з водою. Таких пінок він ніколи ще не бачив. З одного крана лізли рожеві та блакитні бульбашки, завбільшки як футбольні м'ячі. З іншого – білосніжна піна, така густа, що, як подумав Гаррі, могла б витримати його вагу. Ще інший кран пухкав запашними фіолетовими хмарами, які плавали над поверхнею води. Якийсь час Гаррі розважався тим, що відкручував та закручував крани. Найбільше йому сподобався кран, струмінь з якого відбивався від поверхні води великими дугами. Коли ж глибокий басейн наповнився гарячою водою, піною та бульбашками, на що, попри його розміри, пішло дуже мало часу, Гаррі закрутив усі крани, скинув халат, капці й піжаму і заліз у воду. У басейні було так глибоко, що Гаррі ледве діставав дна. Перед тим, як повернутися до бортика і, стоячи у воді, подивитися на яйце, він кілька разів проплив туди й назад. Хоч і приємно було плавати в гарячій пінистій воді між хмарами кольорової пари, однак йому не сяйнуло жодної ідеї. Гаррі простяг руки, взяв яйце мокрими долонями і відкрив. Несамовите виття й вереск наповнили ванну кімнату, відлунюючи від мармурових стін. Проте ці звуки були й далі незбагненними і здавалися ще гучнішими через відлуння. Він закрив яйце, переживаючи, щоб воно не привернуло увагу Філча. На мить навіть подумав, що саме таким міг бути Седриків задум. І тут почувся голос. Гаррі від несподіванки підскочив. Яйце випало у нього з рук і з голосним цоркотом покотилося по підлозі. «Я б на твоєму місці спробувала покласти його у воду». З подиву Гаррі ковтнув добрячу порцію бульбашок. Відпльовуючись, він підвівся і побачив привид напрочуд похмурої дівчинки, що сиділа, схрестивши ноги на одному з кранів. Це була плаксива Мірта, чиї схлипування завжди долинали зі зливної труби в туалеті, що на три поверхи нижче. «Мірто!» – обурився Гаррі. «Я ж неодягнений!» Піна була така густа, що це навряд чи мало значення, однак у Гаррі склалося враження, що Мірта – шпигувала за ним з першої секунди, як він сюди зайшов. «А я заплющила очі, коли ти залазив у воду», – сказала вона, моргаючи очима за масивними лінзами окулярів. Ти мене не провідував 100 років.
Ну, так, збентежився Гаррі, трохи підгинаючи коліна, щоб Мірта таки, напевне, не бачила нічого, крім його голови.
Ну, мені ж не можна заходити у твій туалет, він же дівчачий.
Ну, колись це тебе не турбувало, сказала Мірта сумно. Колись ти стовбичив там довгенько.
То була правда. Але тільки тому, що Гаррі, Рон і Герміона вирішили, ніби несправний Міртин туалет найкраще підходив для таємного виготовлення багатозільної настійки, забороненого зілля, котре на годину перетворило Гаррі і Рона на точні копії креба з Гойлом. Завдяки цьому вони змогли проникнути в слизеринську вітальню.
«Мені заборонили туди ходити», – Гаррі сказав майже правду, бо якось, коли він виходив з туалету, його побачив Персі.
«І я подумав, що краще не приходити».
«Ага, ясно».
Мірта похмуро потерла пляму на підборідді.
«І все ж, я б занурила яйце у воду. Так робив Седрик Дігорі».
«А ти за ним теж шпигувала?» – знову обурився Гаррі.
«Ти що, никаєш тут вечорами, підглядаючи, як старости купаються?»
«Іноді», – лукаво сказала Мірта.
«Але я жодного разу ні з ким не заговорила».
«Ну, це для мене велика честь», – насуплено сказав Гаррі. «Заплющ очі!»
Він переконався, що Мірта добре затулила долонями свої окуляри, потім виліз із ванни, обгорнувся рушником і пішов по яйце. Коли він знову заліз у воду, Мірта подивилася крізь пальці і сказала: «Відкрий його під водою».
Гаррі занурив яйце під пінисту поверхню води і відкрив. Цього разу ніщо не верещало. З-під води долинала булькотлива пісня, слів якої він не міг розібрати.
«Ти повинен ще й голову свою занурити!»
Мірті дуже подобалося ним командувати. «Пірнай!» Гаррі набрав у груди повітря і присів. Тепер, опинившись на мармуровому дні, наповненої бульбашками ванни, він чув хор надприродних голосів, що співали до нього з відкритого яйця. «Шукай нас там, де нашу пісню чути. На суші ми німі і вельми скуті. Шукай і бійся, і шукай скоріше. Ми в тебе заберемо найцінніше. І повернути скарб, і віднайти на все годину часу маєш ти. Якщо не встигнеш, годі, все дарма. Пропало, зникло, вже його нема».
Гаррі виплив нагору, розітнувши поверхню води і відкинув з очей волосся.
«Ну що, чув?» – спитала Мірта.
«Так.
Шукай нас там, де нашу пісню чути.
Не треба мене переконувати, що це…»
«Стривай. Треба послухати ще раз». І він знову пірнув.
Гаррі довелося тричі прослухати пісню під водою, щоб запам'ятати слова. Він ще трохи побольбався у воді, напружено міркуючи. А Мірта сиділа і дивилася на нього.
«Я повинен шукати тих, хто не може говорити чи співати на суходолі», – задумливо сказав він.
«А хто ж це може бути?»
«Ти такий повільний?»
Він ще ніколи не бачив, щоб плаксива Мірта була така радісна. Хіба що в той день, коли від багатозільної настійки Герміонине лице обросло шерстю, і в неї з'явився котячий хвіст. Гаррі розглядався по ванній кімнаті, думаючи: якщо голоси можна почути лише під водою, то цілком можливо вони належать підводним істотам. Він виклав цю теорію Мірті, а та лише усміхнулася.
«Дігорі думав так само», – сказала вона. «Він лежав тут страшенно довго і говорив сам до себе. Довго-придовго. Що ж майже всі бульбашки полускали?»
«Підводні», – протягнув Гаррі.
«Мірто, а хто живе в озері, крім велетенського кальмара?»
«Ну, різні», – сказала вона.
«Іноді я там буваю. Ну, часом мушу, бо не маю іншого виходу, якщо хтось змиє воду, коли я не очікую».
Намагаючись не думати про плаксиву Мірту, котра змиває в озеро по трубі разом із вмістом унітаза, Гаррі промовив:
«І що ж там має людські голоси?»
«Стривай!»
Погляд Гаррі упав на зображення сплячої русалки на стіні.
«Мірто, а є там русалки з водяниками?»
«О, дуже добре!» – відповіла вона, поблискуючи окулярами. «У Дігорі на це пішло набагато більше часу. До того ж, це сталося тільки тоді, коли прокинулася вона».
З виразом величезної антипатії на сумному обличчі Мірта кивнула головою на русалку.
«Коли вона почала хихотіти і хизуватися собою і виставляти свої плавці?»
«Я вгадав!»
– радісно вигукнув Гаррі.
«Друге завдання – піти до озера і знайти там русалок з водяниками і…»
Та раптом він зрозумів, що каже, і відчув, як радість вивітрилася з нього, наче хтось вийняв йому з живота корок. Він не дуже добре вмів плавати, а нагоди повчитися не траплялося. Дадлі, ще як вони обидва були малі, ходив на уроки плавання, але тітка Петунія та дядько Вернон, маючи очевидну надію, що Гаррі коли-небудь потоне, не потурбувалися відвести туди і його. Поплавати в цій ванні було дуже приємно, але ж озеро набагато більше і набагато глибше.
А на дні живуть русалки й водяники.
«Мірто», – задумливо сказав Гаррі, – «а як мені там дихати?»
Після цих слів очі Мірти знову наповнилися слізьми.
«Як нетактовно!»
– пробурмотіла вона, намацуючи у своїй мантії хустинку.
«Що нетактовно?» – спантеличено запитав Гаррі.
«Говорити при мені про дихання!»
– пронизливо вигукнула вона, і її голос луною відбився по кімнаті.
«Коли я не можу! Коли я вже не дихала 100 років!»
Вона заховала обличчя в хустинку і голосно висякалася. Гаррі згадав, яка чутлива завжди була Мірта до всього, що стосувалося її смерті. Жоден інший зі знайомих привидів не робив з цього такої трагедії.
«Ну, вибач», – нетерпляче сказав він. «Я не хотів, я просто забув».
«А вже ж, звісно. Немає нічого простішого, ніж забути про смерть Мірти», –
сказала вона, ковтаючи сльози і дивлячись на нього запухлими очима.
«Ніхто не сумував за мною, навіть тоді, як я була ще жива. Моє тіло знайшли аж через багато-багато годин. Я знаю, бо я там сиділа і чекала на них». Олива Горнбі зайшла в туалет і спитала: «Мірто, ти знову тут сидиш, набурмосившись? Професор Діпіт попросив пошукати тебе. А потім вона побачила моє тіло. О, вона не забула цього аж до самої своєї смерті. Я перевірила. Я її переслідувала всюди і нагадувала. Пам'ятаю, на весіллі її брата…»
Та Гаррі не слухав. Він знову думав про пісню русалок та водяників. «Ми в тебе заберемо найцінніше». Це звучало так, наче вони збиралися щось у нього вкрасти. Щось таке, що він захотів би повернути. Що ж вони збиралися забрати?
І тоді вона пішла в Міністерство магії, щоб я перестала її переслідувати. Тому я мусила повернутися сюди і жити у своєму туалеті.
«Як добре!» – неуважно відгукнувся Гаррі. «Тепер я просунувся набагато далі, ніж був. Заплющу очі, я виходжу». Він підняв яйце з дна ванни, виліз, витерся і знову одягнув піжаму та халат.
«А ти мене провідуватимеш у моєму туалеті?» – сумовито запитала плаксива Мірта, коли Гаррі підняв з підлоги плащ-невидимку.
«Ну, намагатимусь», – промовив Гаррі, хоч подумав, що зайшов би в Міртин туалет тільки тоді, якщо всі інші позакривають.
«Папа, Мірто, дякую за допомогу». «Бувай», – похмуро сказала вона, і щойно Гаррі накинув плащ-невидимку, пірнула назад у кран.
Знов опинившись у темному коридорі, Гаррі розгорнув карту мародера, щоб перевірити, чи навколо все спокійно. Так, цятки, що належали Філчеві та місіс Норріс, були в своєму кабінеті.
Більше ніщо ніде не рухалося,
окрім пів, за що стрибав у кімнаті трофеїв поверхом нижче. Гаррі ступив перший крок у напрямку до Грифіндорської вежі, коли раптом щось на карті привернуло його увагу.